Γεια σας συναγωνίστριες και συναγωνιστές, φίλες και φίλοι ακροατές του web radio του ΠΑΜΕ. Γιώργος Μιλιώνης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και η εκπομπή για το βιβλίο σας καλωσορίζει στην συντροφιά μας. Οι εκμυστηρεύσεις ήταν ένα ιδιαίτερα διαδεδομένο παιχνίδι κοινωνικών συναναστροφών στην Αγγλία της Βικτοριανής εποχής. Στο παιχνίδι αυτό όσοι συμμετείχαν καλούνταν να απαντήσουν σε μία λίστα από ερωτήσεις. Η αρετή που ιδιαίτερα εκτιμάται, απλότητα. Η αρετή που εκτιμάται στον άντρα, δύναμη. Η αρετή που εκτιμάται στη γυναίκα, αδυναμία. Τι είναι εκείνο που σας χαρακτηρίζει, επιμονή στο σκοπό. Τι θεωρείτε ευτυχία, το να αγωνίζεσαι. Τι θεωρείτε δυστυχία, το να υποτάσσεσαι. Το ελάττωμα που θα συγχωρούσατε ευκολότερα, η ευπιστία. Το ελάττωμα που απεχθάνεστε, δουλοπρέπεια. Η αντιπάθειά σας, Μάρτιν Τάπερ. Ήταν ένας Άγγλος συγγραφέας και ποιητής, τον οποίο αντιπαθούσε αυτός που έδωσε τις απαντήσεις αυτές. Η αγαπημένη σας απασχόληση, να ανακατεύω βιβλία. Ο ποιητής σας, Σέξπιρ, Εσχύλος, Γκέτε. Ο πεζογράφος σας, Διντερό. Ο ήρωάς σας, Σπάρτακος, Κέπλερ. Η ηρωίδα σας, Γκρέτχεν. Είναι η ηρωίδα από το έργο του Γκέτε, Φάουστ. Το λουλούδι σας, Δάφνη. Το χρώμα που προτιμάτε, κόκκινο. Το πιο αγαπημένο σας όνομα, Λάουρα, Τζένι. Το αγαπημένο σας φαγητό, ψάρι. Το πιο αγαπητό σας ρητό, να αμφιβάλλεις για όλα. Το πιο αγαπητό σας αξίωμα, τίποτα το ανθρώπινο δεν μου είναι ξένο. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Κάρολο Μάρξ. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τον Κάρολο Μάρξ μέσα από το βιβλίο «Ο Μαύρος. Αναμνήσεις για τον Κάρλ Μάρξ», το οποίο είναι μια πολύτιμη συμβολή ακριβώς στο να γνωρίσει κανείς τον άνθρωπο που είπε ότι τίποτα το ανθρώπινο δεν μου είναι ξένο. Μέσα από τις διηγήσεις μελών της οικογένειας και συντρόφων συνεργατών του Κάρολου Μάρξ, ο αναγνώστης του βιβλίου «Ο Μαύρος», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή», θα γνωρίσει τις απίστευτες δυσκολίες, τις σκληρές και σύνθετες συνθήκες στις οποίες έζησε και έδρασε ο μεγάλος επαναστάτης. Θα γνωρίσει πλευρές του χαρακτήρα και της προσωπικότητας του Μάρξ, την ακούραστη δύναμή του για δουλειά και επιστημονική εργασία, την αδάμαστη θέλησή του, θα γνωρίσει τον φλογερό επαναστάτη, αλλά και έναν άνθρωπο γεμάτο ζωντάνια με πηγαίο και καυστικό χιούμορ. Ο Μάρξ πρωτοστάτησε από τα νεανικά του χρόνια στις γραμμές του επαναστατικού κινήματος στη Γερμανία, με αποτέλεσμα, όπως είπε ο Φρίντριχ Έγγελς, στον επικίδιο λόγο που εκφώνησε στο νεκροταφείο του Highgate στο Λονδίνο στις 17 Μαρτίου του 1883, να γίνει ο άνθρωπος που μισήθηκε και συκοφαντήθηκε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο στην εποχή του. Κυβερνήσεις απολυταρχικές και ρεπουμπλικανικές τον απέλαυναν. Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Γαλλία ξανά και τέλος Αγγλία είναι οι χώρες στις οποίες έζησε ο Μάρξ και οι κυβερνήσεις των οποίων απέλαβαν η μία μετά την άλλη τον Μάρξ και την οικογένειά του. Ξεσπιτώματα και μεγάλες περίοδοι πραγματικής εξαθλίωσης, αλλά και μεγάλης αξιοπρέπειας. Τα γράμματα της Τζένι Μάρξ που περιέχονται στο βιβλίο περιγράφουν με σπαρακτικό τρόπο τις συνθήκες ζωής της οικογένειας. 4 από τα 7 παιδιά τους έχασαν οι Μάρξ. Αλλά θα το τονίσουμε και πάλι την αξιοπρέπεια με την οποία οι Μάρξ αντιμετώπιζαν την κατάσταση. Ουδέποτε ο Κάρολος παραπονέθηκε για την κατάστασή του. Και η πιο σπαρακτική φράση της Τζένι Μάρξ είναι ότι η κατάσταση αυτή τον ταπείνωνε. Όχι γιατί ήταν φτωχός, αλλά γιατί ο καθημερινός αγώνας, κυριολεκτικά για ένα κομμάτι ψωμί, αυτοί οι πάλι με τα μικροζητήματα, τα χρέη στο γαλατά, το φούρναρι, το χασάπι, τον ιδιοκτήτη των 2 δωματίων που έμεναν, ήταν ταπεινωτικοί, επειδή μέσα της ελόχευε ο κίνδυνος να αποσπαστεί ο Μάρξ από το έργο του, θεωρητικό και πρακτικό. Οι αναμνήσεις που περιλαμβάνονται στην συλλογή «Ο Μαύρος. Αναμνήσεις για τον Καρλ Μάρξ» φωτίζουν και ένα άλλο θέμα, τη σπάνια φιλία και συνεργασία που αναπτύχθηκε ανάμεσα στον Μάρξ και τον Έγγελς. Απαντούν έτσι και σε μία ακόμα πλατιά διαδεδομένη συκοφαντία ότι ο Φρίντριχ Έγγελς, αχώριστος σύντροφος του Μάρξ από πολύ νωρίς και συνιδρυτής της πρώτης διεθνούς, είχε σε μία σειρά σημαντικά ζητήματα μία διαφορετική φιλοσοφικο-θεωρητική προσέγγιση από τον Μάρξ. Στη βάση αυτής της συκοφαντίας υποστηρίζεται εδώ και πολλά χρόνια ότι η επιμέλεια των χειρογράφων του Μάρξ που έκανε μετά το θάνατό του ο Έγγελς προκειμένου να εκδοθούν οι ανέκδοτοι τόμοι από το κεφάλαιο «Ο δεύτερος και ο τρίτος» είναι προβληματική και ότι τα δημοσιευμένα κείμενα περιέχουν προσθήκες ή παραλήψεις που δήθεν διαστρεβλώνουν το πραγματικό νόημα της μαρξιστικής διδασκαλίας. Γράφει ο Πολ Λαφάργκ: «Για τον Μάρξ, ο Έγγελς αποτελούσε ολόκληρη την κοινή γνώμη. Όταν επρόκειτο να πείσει τον Έγγελς, θα τον κάνει να συμμεριστεί μία από τις ιδέες του, δεν λογάριαζε κόπους. Μου έτυχε να δω με τα μάτια μου πως ο Μάρξ ξαναδιάβαζε τόμους ολόκληρους για να βρει πάλι ορισμένα αποσπάσματα που χρειαζόταν για να αλλάξει τη γνώμη του Έγγελς. Θαύμαζε τον εξαιρετικά πολύπλευρο χαρακτήρα των επιστημονικών του γνώσεων. Θα ήταν πραγματικά παράδοξο να αφιερώνει ο Μάρξ τόσο χρόνο και προσπάθεια για να πείσει έναν άνθρωπο που είχε δήθεν θεμελιώδεις θεωρητικές διαφωνίες μαζί του. Τα παραπάνω δεν σημαίνουν φυσικά ότι οι δύο θεμελιωτές του επιστημονικού κομμουνισμού δεν είχαν διαφορές ιδιοσυγκρασίας μεταξύ τους ή ότι δεν επικέντρωσαν και σε διαφορετικά μελετητικά αντικείμενα στο πλαίσιο και ενός καταμερισμού εργασίας. Όπως σημειώνει όμως και ο Wilhelm Liebknecht, και οι δύο άντρες ανήκαν ο ένας στον άλλον, αλληλοσυμπληρώνονταν και ο καθένας ήταν εισάξιος του άλλου και με την ένωσή τους δημιουργούσαν μια δυνατή διπλή προσωπικότητα που η ιστορία δεν προσφέρει άλλο παράδειγμα ομοιότης. Οι δυσκολίες για τις οποίες μιλήσαμε προηγουμένως δεν έκαμψαν το ακατάβλητο πνεύμα του Μάρξ, ίσα ίσα το αντίθετο, τον ατσάλωσαν, τον όπληξαν μια καταμάχητη θέληση στο ξεδίπλωμα του επαναστατικού του έργου και τον έφεραν σε επαφή με τα κοινά βάσανα πέρα από εθνικές ιδιομορφίες της εργατικής τάξης σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες του καπιταλισμού. Αυτό είναι ένα σημείο που έχει ιδιαίτερη σημασία. Τα βάσανα της εργατικής τάξης τον συγκινούσαν βαθιά. Πώς αλλιώς. Όμως ο Μάρξ δεν οδηγήθηκε στις κομμουνιστικές θέσεις, στη θεμελίωση της επιστημονικής επαναστατικής κοσμοθεωρίας του προλεταριάτου από συναισθηματικούς λόγους. Οδηγήθηκε μελετώντας την ιστορία και την πολιτική οικονομία. Και η μελέτη αυτή ήταν βαθιά και διεξοδική. Ατελείωτες ώρες στις βιβλιοθήκες του Λονδίνου, σκυμμένος πάνω σε βιβλία και όχι μόνο, να μελετά, να σημειώνει, να σκέπτεται, αυτός ο αμήλικτος εχθρός κάθε προχειρότητας, ο πολέμιος ως το τέλος της ζωής του, κάθε φλιαρίας και κάθε ανοησίας. Γιατί όχι μόνο σε βιβλία? Είναι χαρακτηριστικό το εξής. Την εποχή που έγραφε το κεφάλαιο, που συγκέντρωνε το υλικό, μελετούσε και έγραφε το κεφάλαιο, μελέτησε όλες τις κιανές βίβλους. Έτσι ονομάζονταν οι εκθέσεις των επιτροπών και των εργοστασιακών επιθεωρητών της Αγγλίας και της Σκωτίας. Ο Μάρξ θεωρούσε τις εκθέσεις αυτές ένα από τα σοβαρότερα και σημαντικότερα ντοκουμέντα για τη μελέτη του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και εκτιμούσε πάρα πολύ εκείνους που τις έγραψαν και αναγνώρισε το έργο τους στον πρόλογο του κεφαλαίου. Αυτές τις εκθέσεις, την ίδια στιγμή, πολλά μέλη της Βουλής των Κοινοτήτων και της Βουλής των Λόρδων τις χρησιμοποιούσαν ως στόχο σε σκοποβολή, ενώ άλλοι τις πουλούσαν με το κιλό. Μεταξύ μας, το καλύτερο που έκαναν, γιατί έτσι ο Μάρξ τις αγόραζε φθηνά από έναν έμπορο παλιών εγγράφων στο Long Acre. Ένα απλό ξεφύλισμα του κεφαλαίου είναι η καλύτερη απόδειξη του πόση σημασία έδινε ο Μάρξ στις μελέτες αυτές, αλλά και σε άλλα σημαντικά στοιχεία της εποχής. Οι υποσημειώσεις στο κεφάλαιο είναι αναπόσπαστο τμήμα του μεγάλου, του αθάνατου αυτού έργου. Δείχνουν ταυτόχρονα πως ο Μάρξ αξιοποιούσε τις αστικές πηγές, ερμηνεύοντάς τες στο φως του διαλεκτικού και ιστορικού υλισμού. Αλλά τι σημαίνει στο φως του διαλεκτικού και ιστορικού υλισμού? Μία πολύ καλή άσκηση για όποιον θέλει να μάθει είναι να ξεκινήσει από τα περιεχόμενα του κεφαλαίου, τους τίτλους δηλαδή των ενοτήτων του έργου. Και μόνο από την ανάγνωσή τους ο προσεκτικός μελετητής θα δει καταρχήν τη μέθοδο του Μάρξ. Δεν κατέβαινε από τον ουρανό. Ξεκινούσε από το φανερό γεγονός ότι στις κοινωνίες όπου κυριαρχεί ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής, ο πλούτος εμφανίζεται με τη μορφή της τεράστιας συγκέντρωσης εμπορευμάτων. Άρα το εμπόρευμα είναι το κύτταρο του καπιταλιστικού πλούτου. Στη συνέχεια ο Μάρξ παίρνει το εμπόρευμα, το εξετάζει από όλες τις πλευρές και σε όλο του το βάθος και αποκαλύπτει όλα τα μυστικά του. Κατόπιν αρχίζει να το παρατηρεί στις σχέσεις του με τα άλλα εμπορεύματα, στην ανταλλαγή. Περνά μετά στην παραγωγή εμπορευμάτων και στις ιστορικές προϋποθέσεις της παραγωγής τους. Παρατηρεί τις μορφές εμφάνισης του εμπορεύματος, δείχνει πώς περνά από τη μια μορφή στην άλλη, πώς η μια μορφή παράγει σαν αναγκαιότητα την άλλη. Γι' αυτό ακριβώς μιλάμε για επιστημονική επαναστατική κοσμοθεωρία του προλεταριάτου. Γιατί ο Μάρξ στάθηκε στην αναγκαιότητα. Έλεγε δηλαδή ότι η ίδια η εσωτερική κίνηση του συστήματος, οι νομοτέλειες που το διέπουν, οδηγούν σε αυτό ή εκείνο. Δεν ήταν θέμα καλών ή κακών ανθρώπων, σε εισαγωγικά. Δεν ήταν και δεν είναι θέμα απλώς εκείνης ή της άλλης θέλησης. Η λογική σειρά της εξέλιξης των φαινομένων δίνεται στο κεφάλαιο με τόση τέχνη που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ο Μάρξ τα είχε εφεύρει όλα αυτά. Κι όμως δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια λογική σειρά που προκύπτει μέσα από την πραγματικότητα και αποτελεί πιστή απόδοση της πραγματικής διαλεκτικής του εμπορεύματος. Στις συνθήκες του προμονοπωλιακού καπιταλισμού του 19ου αιώνα, ο Μάρξ μελέτησε τις αντιφάσεις στην καπιταλιστική οικονομία που οδηγούσαν σε επαναλαμβανόμενα διέξοδα, πρώτα και κύρια σε οικονομικές κρίσεις και στην τάση πτώσης του ποσοστού κέρδους, και διαμόρφωναν ταυτόχρονα τον πολιτικό νεκροθάφτη του καπιταλισμού, το προλεταριάτο. Ως επαναστάτης φλεγόταν από το όραμα της κομμουνιστικής κοινωνίας και επιζητούσε φυσικά να το κάνει πράξη με την επαναστατική του δράση. Για τον Μάρξ όμως, η ιστορική νομοτέλεια της ανατροπής του καπιταλισμού δεν ήταν μια ευθύγραμμη πορεία αυτόματης κατάρρευσης του συστήματος. Προϋπέθεται την μεθοδική, συλλογική, σχεδιασμένη δράση ενός επαναστατικού φορέα, του κόμματος της εργατικής τάξης, για το οποίο τόσο αγωνίστηκε ο μεγάλος διανοητής. Προϋπέθηκε την ασίγαστη πάλη ενάντια σε έναν πολύ ισχυρό αντίπαλο, την αστική τάξη και την ιδεολογία της, ενάντια και στην αντανάκλαση αυτής της ιδεολογίας στις γραμμές της εργατικής τάξης, τον οπορτουνισμό. Το κεφάλαιο του Μάρξ συνιστά την πιο συγκλονιστική αποκάλυψη της ικανότητας του καπιταλισμού να μεταλλάσσεται εντός εισαγωγικών οθούμενος από τον ανταγωνισμό των κεφαλαιοκρατών. Η έρευνα των σχέσεων παραγωγής της καπιταλιστικής κοινωνίας φώτισε τη γέννηση, την ανάπτυξη και την πορεία προς την παρακμή της μέσα από την όξυνση της αντίθεσης κεφαλαίου εργασίας. Ο Μάρξ με σπάνια μεγαλοφυΐα διέβλεψε τις τάσεις εξέλιξης του καπιταλισμού. Φυσικά όμως δεν θα μπορούσε να προσδιορίσει συγκεκριμένα τις ανάσες ζωής που θα έπαιρνε το εκμεταλλευτικό σύστημα, όπως για παράδειγμα από τον πιο ενεργητικό ρόλο του αστικού κράτους στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μονοπωλιακών ομίλων, από την διεξαγωγή των παγκόσμιων υπεριαλιστικών πολέμων και από την κολοσιαίων διαστάσεων προδοσία της εργατικής τάξης από τους σοσιαλδημοκράτες στην ιστορική εποχή του υπεριαλισμού. Έτσι, η επαναστατική πολιτική σήμερα οφείλει, θεμελιωμένη στις πρωτοπόρες επεξεργασίες των Μάρξ και Έγγελς, να βασίζεται επίσης στην ανάπτυξη της θεωρίας του μαρξισμού από το Λένιν, στις συνθήκες του μονοπωλιακού καπιταλισμού, στην πείρα από την πάλη της εργατικής εξουσίας για την οικοδόμηση των νέων σχέσεων παραγωγής και την υπερνίκηση του ταξικού αντιπάλου εσωτερικού και εξωτερικού. Η τεχνητή αποκοπή του Μάρξ από τον Λένιν, χαρακτηριστικό γνώρισμα του οπορτουνισμού εδώ και δεκαετίες, διασπά την αναγκαία συνοχή της κοσμοθεωρίας του μαρξισμού-λενινισμού και αντιμετωπίζει επί της ουσίας την οικονομική και πολιτική θεωρία του Μάρξ ως ένα άκακο, βολικό για την αστική τάξη εικόνισμα, απλά ως μία μέθοδο ανάλυσης των εξελίξεων χωρίς ταξικό πρόσημο. Φυσικά ο Μάρξ κατανοούσε πολύ καλά ότι η διαμόρφωση της επαναστατικής συνείδησης δεν μπορούσε να προχωρήσει αποκλειστικά μόνο μέσα από την θεωρητική ιδεολογική διαπάλη. Πρόβαλε την αναγκαιότητα συνένωσης της οικονομικής και πολιτικής πάλης της εργατικής τάξης με την επαναστατική θεωρία, τη συμμετοχή των εργατικών μαζών σε μια σωστά προσανατολισμένη πάλη που θα έβαζε στο στόχαστρό της τους πολιτικούς και οικονομικούς μοχλούς εξουσίας της αστικής τάξης. Το όπλο της κριτικής δεν μπορεί να αντικαταστήσει την κριτική των όπλων. Η υλική δύναμη δεν μπορεί να νικηθεί παρά μόνο από την υλική δύναμη, αλλά και η θεωρία γίνεται και αυτή δύναμη εφόσον κατακτήσει τις μάζες, τόνιζε στην κριτική της εγελιανής φιλοσοφίας του κράτους και του δικαίου ο Μάρξ. Για το λόγο αυτό αφιέρωσε παράλληλα και συνδυασμένα με το μελετητικό του έργο ένα μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς του σε ζητήματα οργάνωσης του επαναστατικού κινήματος, με ειδικό βάρος στην διεθνή του διάσταση μέσα από την δημιουργία της Διεθνούς Ένωσης των Εργατών της Πρώτης Διεθνούς 1864-1876. Μέσα από τις σελίδες της έκδοσης «Ο Μαύρος Αναμνήσεις για τον Κάρλ Μάρξ», έκδοση για την οποία μιλάμε σήμερα, μπορεί κανείς να παρακολουθήσει πτυχές αυτής της δράσης του Μάρξ. Κανείς δεν μπορεί να σκεφτεί τον Μάρξ χωρίς την επιστημονική ακρίβεια. Φυσικά και κανείς δεν πρέπει να νομίζει ότι με το που δημοσιεύθηκαν τα έργα του ή με το που δημοσιεύθηκε το κεφάλαιο έγιναν αμέσως αποδεκτά. Όχι, καθόλου δεν συνέβη έτσι. Η μάζα του εργαζόμενου λαού, για την οποία εκείνος σφυριλατούσε όπλα μέσα στη βαθιά νύχτα, κυριολεκτικά ως προς τις ατέλειωτες ώρες που εργαζόταν, αλλά και στη βαθιά κοινωνική νύχτα, αυτή η μάζα μερικές φορές τον απέρριπτε κιόλας χλεβαστικά, τρέχοντας πίσω από ρήτορες που έλεγαν λόγια του αέρα, πίσω από αστραφτερούς προδότες της εργατικής τάξης, ακόμα και πίσω από ανοιχτούς εχθρούς. Αυτό δεν τον αποθάρρυνε. Δεν άφησε τον εαυτό του να παρασυρθεί, να πέσει στο βούρκο της μικροαστικής απελπισίας, να τα παρατήσει. Τράβηξε μπροστά, με το βλέμμα καρφωμένο στο φωτεινό στόχο. Μέσα στη φοβερή ερημία του πλήθους, αδάμαστος συνέχισε το έργο του και έριξε το σπόρο που φύτρωσε ρωμαλαίος, το σπόρο που οριμάζει παρά τη νύχτα των καιρών μας. Ο Μάρξ ήταν ο νικητής σε αυτή τη μάχη. Ο Μάρξ δεν υπήρξε όμως ένας θεωρητικός ασκητής που επιζητούσε να αξιοποιεί τις επιστημονικές γνώσεις για την ατομική του καταξίωση. Σταθερή του επιδίωξη ήταν να καταστήσει τη γνώση των νομοτελειών της εξέλιξης της αστικής κοινωνίας και της καπιταλιστικής οικονομίας όπλο στα χέρια της πρωτοπόρας κοινωνικής δύναμης της εποχής, της εργατικής τάξης και του κινήματός της. Να βοηθήσει ώστε τα συμπεράσματα των ερευνών του να διαλύσουν τα σκοτάδια και τις συγχύσεις που καλλιεργούσε η αστική ιδεολογία, να στεριώσουν το εργατικό κίνημα σε επιστημονική βάση. Και στο έργο αυτό είχε να αντιμετωπίσει θεούς και δαίμονες. Όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης του βιβλίου, ο Μάρξ ήταν εχθρός της προχειρότητας, ο ίδιος ποτέ δεν δημοσίευε κάτι, αν δεν είχε ακονίσει πρώτα όλα του τα όπλα, αν δεν ήταν πολύ καλά δουλεμένο αυτό που ήθελε να πει. Ήταν λάτρης της ορθής διατύπωσης, όχι μόνο της ακριβούς, αλλά και της καλέσθητης. Ήταν ο άνθρωπος που διάβαζε Εσχύλο κατευθείαν από το αρχαίο ελληνικό κείμενο. Ήταν λάτρης του Σέξπιρ, θεωρούσε τον Εσχύλο και τον Σέξπιρ τις δύο μεγαλύτερες προσωπικότητες στο χώρο του θεάτρου, στη θεατρική δημιουργία, ανά τους αιώνες. Ήταν ο άνθρωπος που είχε ευρύτατη μόρφωση, χωρίς ποτέ να επιδεικνύεται, αλλά τη χρησιμοποιούσε πάντοτε. Ήταν λοιπόν εχθρός της ανοησίας, ήταν εχθρός της λογοκοπίας και της ατέρμονης φλιαρίας. Ήθελε την ακρίβεια και την ορθή, λογική, σωστή διατύπωση. Ήταν ιδιαίτερα αυστηρός όταν με τους συνομιλητές του, ειδικά για θέματα αρχής, αλλά αν και αυστηρός δάσκαλος, όπως πρέπει να είναι, δεν αποθάρρυνε ποτέ. Ίσα-ίσα ενθάρρυνε αυτόν που ήθελε να μάθει, που ήθελε να εργαστεί, που ήθελε να κοπιάσει για να κατακτήσει τη γνώση. Μαύρος λοιπόν, αναμνήσεις για τον Καρλ Μάρξ, και τον φώναζαν με το παρατσούκλι αυτό, τα παιδιά του τον φώναζαν έτσι, μαύρο. Γιατί? Γιατί τα μαλλιά του ήταν μαύρα, πίσα. Ενώ είναι πολλοί εκείνοι που νομίζουν ότι ο Μάρξ ήταν ένας αυστηρός και βλοσιρός καθηγητής, ένας αυστηρός και βλοσιρός άνθρωπος, ο οποίος δεν είχε χιούμορ και δεν ζούσε τη ζωή. Το αντίθετο. Ας δούμε τι λέει η κόρη του. Το πιο κωμικό όμως απ' όλα, για όσους γνώρισαν τον Μάρξ, είναι αυτός ο πολυδιαδεδομένος θρύλος που τον περιγράφει σαν ένα γκρινιάρι βλοσιρό, άκαμπτο και απλησίαστο άνθρωπο. Ένα είδος νεφελιγέρτη δία που μόνος και απρόσιτος θρόνιαζε πάνω στον Όλυμπο και εκτόξευε αδιάκοπα τους κεραυνούς του, χωρίς να αφήνει να ανθίσει ποτέ στα χείλη του ούτε και το παραμικρό χαμόγελο. Μια τέτοια απεικόνιση του πιο εύθυμου και χαρούμενου ανθρώπου που έχει ζήσει ποτέ, του ανθρώπου που ξεχύλιζε από χιούμορ πηγαίο, που το γέλιο του κατακτούσε με τρόπο ακαταμάχητο τις καρδιές, του πιο φιλικού στη συμπεριφορά, του πιο συμπαθητικού και πράου από όλους τους συντρόφους, αποτελεί τελικά ανεξάντλητη πηγή έκπληξης και θυμηδίας για όλους όσοι τον έχουν γνωρίσει. Στο βιβλίο υπάρχει, ο Μάρξ αγαπούσε πάρα πολύ τα παιδιά. Στο βιβλίο υπάρχει μια σκηνή όπου ήταν μια μέρα στο δρόμο και τον πλησιάζει ένας μαγκάκος, ένας πιτσιρίκος εκεί στο Λονδίνο, και στην αργό του δρόμου του λέει: αλλάζουμε σουγιάδες. Λέει ο Μάρξ: να αλλάξουμε. Ο μικρός είχε σουγιά με μία λεπίδα, ο Μάρξ είχε σουγιά με δύο λεπίδες. Τελικά έγινε η ανταλλαγή και ο Μάρξ πλήρωσε και μια πένα παραπάνω στο μικρό, γιατί ο σουγιάς του ήταν, δεν τον είχε ακονίσει. Την εφημερίδα «Πράβδα» την 1η Μαρτίου 1913 ο Βλαδίμηρος Ίλιτς Λένιν έγραψε ένα κείμενο με τον τίτλο «Τα ιστορικά πεπρωμένα της διδασκαλίας του Καρλ Μάρξ». Αυτό το κείμενο περιλαμβάνεται επίσης στον 23ο τόμο των απάντων του εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή», καθώς και στην μπροσούρα του Λένιν για τον Μάρξ και τον Μαρξισμό, επίσης εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή». Γράφει: «Το κυριότερο στη διδασκαλία του Μάρξ είναι ότι φώτισε τον κοσμοϊστορικό ρόλο του προλεταριάτου ως δημιουργού της σοσιαλιστικής κοινωνίας. Η πορεία των γεγονότων σε όλο τον κόσμο επιβεβαίωσε άραγε κατοπινά αυτή τη διδασκαλία όπως την είχε εκθέσει ο Μάρξ. Για πρώτη φορά ο Μάρξ μίλησε για αυτή το 1844. Το Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος των Μάρξ και Έγγελς, που βγήκε το 1848, μας δίνει κιόλας μία πλήρη συστηματική, την καλύτερη ως τα τώρα έκθεση αυτής της διδασκαλίας. Από τότε η παγκόσμια ιστορία χωρίζεται ξεκάθαρα σε τρεις κύριες περιόδους. Από την Επανάσταση του 1848 ως την Κομμούνα του Παρισιού το 1871, από την Κομμούνα του Παρισιού ως την Ρωσική Επανάσταση του 1905, από την Ρωσική Επανάσταση και ύστερα. Ας δούμε φευγαλαία ποια τύχη είχε η διδασκαλία του Μάρξ στην κάθε μια από αυτές τις περιόδους. Στις αρχές της πρώτης περίοδου δεν κυριαρχεί καθόλου η διδασκαλία του Μάρξ. Δεν είναι παρά μία από τις εξαιρετικά πολυάριθμες ομάδες ή ρεύματα του σοσιαλισμού. Κυριαρχούν τέτοιες μορφές σοσιαλισμού που συγγενεύουν βασικά με το δικό μας τον αρωτινικισμό», γράφει ο Λένιν. Μη κατανόηση της υλιστικής βάσης της ιστορικής κίνησης, ανικανότητα να ξεχωρίσουν το ρόλο και τη σημασία της κάθε τάξης της καπιταλιστικής κοινωνίας, συγκάλυψη της αστικής ουσίας των δημοκρατικών μετασχηματισμών με διάφορες δήθεν σοσιαλιστικές φράσεις για το λαό, τη δικαιοσύνη, το δίκαιο κτλ. Η Επανάσταση του 1848 δίνει θανάσιμο χτύπημα σε όλες αυτές τις θορυβώδεις, παρδαλές, φωνακλάδικες μορφές του προμαρξικού σοσιαλισμού. Η Επανάσταση σε όλες τις χώρες δείχνει τις διάφορες τάξεις της κοινωνίας στη δράση. Οι ντουφεκισμοί των εργατών από την δημοκρατική αστική τάξη τις μέρες του Ιούνιου του 1848 στο Παρίσι δείχνουν οριστικά ότι μόνο το προλεταριάτο είναι από τη φύση του σοσιαλιστικό. Η φιλελεύθερη αστική τάξη φοβάται 100 φορές περισσότερο την ανεξαρτησία αυτής της τάξης από οποιαδήποτε αντίδραση. Ο δηλός φιλελευθερισμός σέρνεται μπροστά στην αντίδραση. Η αγροτιά ικανοποιείται με την κατάργηση των υπολοιμάτων της φεουδαρχίας και περνάει με το μέρος του καθεστώτος και μόνο πού και πού ταλαντεύεται ανάμεσα στην εργατική δημοκρατία και στον αστικό φιλελευθερισμό. Όλες οι θεωρίες για αταξικό σοσιαλισμό και για αταξική πολιτική αποδεικνύονται κούφιες ανοησίες. Η Κομμούνα του Παρισιού το 1871 τερματίζει αυτή την εξέλιξη των αστικών μετασχηματισμών. Μόνο στον ηρωισμό του προλεταριάτου χρωστά τη στερέωσή της η δημοκρατία. δηλαδή εκείνη η μορφή κρατικής συγκρότησης όπου οι ταξικές σχέσεις προβάλλουν με την πιο απροκάλυπτη μορφή. Σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μια πιο συγχυσμένη και λιγότερο αποτελειωμένη εξέλιξη οδηγεί επίσης στην ίδια διαμορφωμένη πια αστική κοινωνία. Στα τέλη της πρώτης περίοδου, 1848-1871, που ήταν περίοδος με θύελλες και επαναστάσεις, ο προμαρξικός σοσιαλισμός πεθαίνει. Γεννιούνται ανεξάρτητα προλεταριακά κόμματα, η πρώτη διεθνής 1864-1872 και η γερμανική σοσιαλδημοκρατία. Η δεύτερη περίοδος, γράφει ο Λένιν, 1872-1904, ξεχωρίζει από την πρώτη με τον εντός εισαγωγικών ειρηνικό της χαρακτήρα, με την έλλειψη επαναστάσεων. Η Δύση έχει τελειώσει με τις αστικές επαναστάσεις. Η Ανατολή δεν έχει ακόμα οριμάσει για αυτές. Η Δύση μπαίνει στο στάδιο της εντός εισαγωγικών ειρηνικής προετοιμασίας για την εποχή των μελλοντικών μετασχηματισμών. Παντού διαμορφώνονται προλεταριακά στη βάση τους σοσιαλιστικά κόμματα που μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τον αστικό κοινοβουλευτισμό, να δημιουργούν τον καθημερινό τους τύπο, τα μορφωτικά τους ιδρύματα, τα συνδικάτα τους, τους συνεταιρισμούς τους. Η διδασκαλία του Μάρξ κερδίζει μία πλήρη νίκη και παίρνει πλάτος. Αργά μα σταθερά προχωράει η κίνηση του ξεδιαλέγματος και τη συγκέντρωση των δυνάμεων του προλεταριάτου, της προετοιμασίας του για τις μελλοντικές μάχες. Η διαλεκτική της ιστορίας είναι τέτοια που η θεωρητική νίκη του μαρξισμού αναγκάζει τους εχθρούς του να αμεταμφιεστούν σε μαρξιστές. Ο σαπισμένος εσωτερικός φιλελευθερισμός δοκιμάζει να ξαναζωντανέψει με τη μορφή του σοσιαλιστικού οπορτουνισμού. Την περίοδο της προετοιμασίας των δυνάμεων για τις μεγάλες μάχες την ερμηνεύουν με την έννοια της άρνησης αυτών των μαχών. Την καλυτέρευση της κατάστασης των μισθωτών δούλων για τον αγώνα ενάντια στη μισθωτή δουλεία την εξηγούν με την έννοια ότι οι μισθωτοί δούλοι πουλάνε για μια πεντάρα τα δικαιώματά τους στην ελευθερία. Από δειλία κηρύσσουν την κοινωνική ειρήνη, δηλαδή την ειρήνη με τη δουλειοκτησία, την άρνηση της ταξικής πάλης κτλ. Έχουν πάρα πολλούς οπαδούς ανάμεσα στους σοσιαλιστές κοινοβουλευτικούς άντρες, στους διάφορους υπαλλήλους του εργατικού κινήματος και στους εντός εισαγωγικών συμπαθούντες διανοούμενους. Δεν είχαν ακόμα προλάβει οι οπορτουνιστές, σημειώνει ο Λένιν στο άρθρο του «Τα ιστορικά πεπρωμένα της διδασκαλίας του Καρλ Μάρξ», να πενευτούν για την κοινωνική ειρήνη και για το ότι δεν είναι αναπόφευκτες οι θύελλες στη δημοκρατία, και άνοιξε στην Ασία μια καινούρια πηγή για τις πιο μεγάλες παγκόσμιες θύελλες. Την Ρώσικη Επανάσταση την ακολούθησαν η Τουρκική, η Περσική, η Κινέζικη. Ζούμε τώρα ακριβώς την εποχή αυτών των καταιγίδων και της αντίστροφης αντανάκλασής τους στην Ευρώπη. Όποια και αν είναι τα πεπρωμένα της μεγάλης κινέζικης δημοκρατίας, που εναντίον της ακονίζουν τώρα τα δόντια τους οι διάφορες πολιτισμένες ίενες, καμία δύναμη στον κόσμο δεν πρόκειται να παλινορθώσει την παλιά δουλοπαρικία στην Ασία. Να σαρώσει από το πρόσωπο της γης τον ηρωικό δημοκρατισμό των λαϊκών μαζών στις ασιατικές και μισοασιατικές χώρες. Ορισμένοι άνθρωποι που δεν προσέχουν τις συνθήκες της προετοιμασίας και της ανάπτυξης της μαζικής πάλης οδηγήθηκαν ως την απόγνωση και τον αναρχισμό από τις μακρόχρονες αναβολές μιας αποφασιστικής πάλης ενάντια στον καπιταλισμό στην Ευρώπη. Βλέπουμε τώρα πόσο κοντόφθολμη και λιγόψυχη είναι η αναρχική απόγνωση. Δεν πρέπει να μας πιάνει απόγνωση, μα να αντλούμε θάρρος από το γεγονός ότι η Ασία με τα 800 εκατομμύρια ανθρώπους της τραβήχτηκε στον αγώνα για τα ίδια ευρωπαϊκά ιδανικά. Οι ασιατικές επαναστάσεις μας έδειξαν την ίδια έλλειψη χαρακτήρα και την προστιχιά του φιλελευθερισμού, την ίδια εξαιρετική σημασία της ανεξαρτησίας των δημοκρατικών μαζών, τον ίδιο ξεκάθαρο διαχωρισμό του προλεταριάτου από κάθε αστική τάξη. Όποιος ύστερα από την πείρα της Ευρώπης και της Ασίας μιλάει για αταξική πολιτική και για αταξικό σοσιαλισμό, αξίζει απλώς να τον βάλουν σε ένα κλουβί και να τον δείχνουν δίπλα σε ένα καγκουρό της Αυστραλίας. Ύστερα από την Ασία άρχισε να αναταράζεται, όχι όμως με ασιατικό τρόπο, και η Ευρώπη. Η ειρηνική περίοδος του 1872-1904 πέρασε αμετάκλητα στην αιωνιότητα. Η ακρίβεια και ο ζυγός των τραστ προκαλούν μια πρωτοφανέρωτη όξυνση της οικονομικής πάλης που έβαλε σε κίνηση ακόμα και τους Άγγλους εργάτες, που έχουν διαφθαρεί περισσότερο από τον φιλελευθερισμό. Μπροστά στα μάτια μας οριμάζει η πολιτική κρίση ακόμα και μέσα στην πιο σκληροτράχυλη χώρα των Αστών και των Γιούνκερ, τη Γερμανία. Οι ξέφρενοι εξοπλισμοί και η πολιτική του υπεριαλισμού δημιουργούν στη σύγχρονη Ευρώπη μια τέτοια εντός εισαγωγικών κοινωνική ειρήνη που μοιάζει περισσότερο με μπαρουταποθήκη. Ενώ η αποσύνθεση όλων των αστικών κομμάτων και το ορίμασμα του προλεταριάτου προχωρούν σταθερά. Μετά από την εμφάνιση του μαρξισμού, κάθε μία από τις τρεις αυτές μεγάλες εποχές της παγκόσμιας ιστορίας του έφερε καινούργιες επιβεβαιώσεις και καινούργιους τριάμβους. Μα ακόμα μεγαλύτερο θρίαμβο θα φέρει στον μαρξισμό ως διδασκαλία του προλεταριάτου η ιστορική εποχή που μας έρχεται. Πράβδα, αριθμός φύλου 50, 1η Μάρτη 1913. Υπογραφή Β. Ιώτα. φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε, ήταν η εκπομπή για το βιβλίο που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Γιώργος Μιλιώνης. Στο βιβλίο «Ο Μαύρος, αναμνήσεις για τον Καρλ Μάρξ», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή», ήταν αφιερωμένη η σημερινή μας αναφορά. Ακούστηκαν κατά σειρά Νικολό Παγκανίνη, κονσέρτο για βιολί νούμερο 2, στην αρχή της εκπομπής. Ο Παγκανίνη ήταν από τους αγαπημένους συνθέτες του Μάρξ. Μας συνόδευσε στο μεγαλύτερο μέρος της αφήγησής μας το κονσέρτο για πιάνο νούμερο 1 του Φρεντερίκου Σοπέν. Ακολούθησε η συμφωνία νούμερο 9 του Φρανς Σούμπερτ. Και θα κλείσουμε με το χορό των υποτών του Σεργέη Προκόφιεφ από την μουσική για μπαλέτο που έγραψε για το έργο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα». Αυλαία. 17 Μαρτίου 1883. Λονδίνο, νεκροταφείο Highgate. Ο Μάρξ είχε πεθάνει στις 14 Μαρτίου. Ένα ελαφρύ αεράκι χαϊδεύει τα γκρίζα μαλλιά του Φρίντριχ Έγγελς. Δίπλα του θροίζουν οι κόκκινες κορδέλες από τα στεφάνια που είχαν στείλει προλετάρι από όλο τον κόσμο. «Ο Μάρξ», είπε ο Έγγελς, «ήταν πάνω απ' όλα επαναστάτης. Η συμμετοχή του με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στο γκρέμισμα της καπιταλιστικής κοινωνίας και των θεσμών της, η συμμετοχή του στην υπόθεση της απελευθέρωσης του σημερινού προλεταριάτου, που αυτός για πρώτη φορά το έκανε να συνειδητοποιήσει τις συνθήκες της απελευθέρωσής του, να ποια ήταν στην πραγματικότητα η αποστολή της ζωής του. Ο αγώνας ήταν το στοιχείο του». Καλό βράδυ σε όλους.